Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και σε όλη τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Η εικόνα που βλέπουμε δεν είναι καλή. Χθες είδαμε πάλι υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Μάλιστα, σε σχέση με τα τεστ που έγιναν, ο δείκτης θετικότητας ήταν κοντά στο 6,5%. Τι γίνεται, πού πηγαίνουμε? Δεν αποδίδει η καραντίνα, δεν αποδίδει το lockdown? Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάμε σε αυστηρότερα μέτρα?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν σας κρύβω ότι μας απασχολεί, με ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία της νόσου στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι τα μέτρα αποδίδουν, δεν αποδίδουν προφανώς όπως απέδιδαν στην αρχή της προσπάθειάς μας πριν από ένα χρόνο. Υπάρχει μια κόπωση, είναι λογικό, υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει να κινηθεί ο κόσμος, πρέπει να πάρει τις ανάσες του. Απ' την άλλη, φτάνουμε σε λίγες μέρες στο 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς και αυτό είναι μεγάλη ελπίδα μιας τεράστιας προσπάθειας που είναι επιτυχημένη, και όσο πιο πολλοί κόσμος εμβολιάζεται, τόσο γρηγορότερα θα μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε και το ΕΣΥ και να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Θέλω να σας πω ότι από την ημέρα του lockdown στην Αττική, δηλαδή 18 μέρες πριν, έχουμε προσθέσει απλές κλίνες COVID. Τότε είχαμε 1.673, τώρα έχουμε 2.064. Και μεθ COVID, τότε είχαμε 229, σήμερα έχουμε 312. Αυτό δείχνει την τεράστια πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν όλοι οι υγειονομικοί μας για να βοηθήσουν τον κόσμο.
Τώρα, εδώ, επειδή λέτε ότι υπάρχει μια κόπωση και πράγματι υπάρχει στον κόσμο και ότι είναι πιθανόν ορισμένα από τα μέτρα να μην εφαρμόζονται με απόλυτο τρόπο ή να εφαρμόζονται πλημελώς. Και πράγματι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε όλοι μας και μάσκες που δεν φοριούνται σωστά και αποστάσεις που καμιά φορά δεν τηρούνται κλπ. Η πολιτεία από τη δική της πλευρά έχει κάνει το μέγιστο δυνατό ώστε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία? Θέλω να πω, μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτά που λέμε εδώ και ένα χρόνο, έχει βελτιωθεί η κατάσταση και σε τι βαθμό? Μονάδες εντατικής θεραπείας, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες? Μήπως θα ήταν πιο φτηνό, εντός εισαγωγικών, οικονομικά πιο συμφέρον να κάνουμε περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας από το να είμαστε κάθε 3 και 2 με το ακορντεόν να ανοιγοκλίνει η αγορά?
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως βλέπετε, αυτή η νόσος διασπείρεται στην κοινωνία. Δεν είναι θέμα περίθαλψης, είναι θέμα δημόσιας υγείας, που σημαίνει ότι και τα πιο πλούσια και προηγμένα κράτη με χιλιάδες μεθ δεν μπορούν να αντέξουν τα συστήματα υγείας τους όταν διασπείρεται οριζοντίως και με τέτοιους ρυθμούς η νόσος. Εμείς έχουμε αντέξει ένα χρόνο. Θέλω να πω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τεράστιες προσπάθειες, υπερδιπλασιάστηκε ως προς τις μεθ σε ένα χρόνο. Προσέξτε, σας είπα ότι σήμερα έχουμε 312 μεθ COVID μόνο στην Αττική. Είναι όσες σχεδόν υπήρχαν για το σύνολο της χώρας, COVID και non-COVID, δεν υπήρχε COVID τότε, επί της προηγούμενης διακυβέρνησης. Έχουν προσληφθεί πάνω από 10.000 υγειονομικοί και έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες, ακόμα και σε αυτό το οποίο λέτε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αύξηση των λεωφορείων στην Αττική, αύξηση στη Μακεδονία, προσπάθειες οι οποίες, εγώ είμαι πρώτος ο οποίος θα σας πω, δεν ήταν πάντα ξέρετε, ολοκληρωμένες. Δηλαδή, προφανώς, όταν αντιμετωπίζεις μια κρίση δημόσιας υγείας αυτού του μεγέθους και βαδίζεις ουσιαστικά στην αρχή, αν θυμάστε, και επιστημονικά, όλο το πλάνο στο άγνωστο, προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Η χώρα λοιπόν έχει μείνει όρθια. Να θυμίσω ότι η Πορτογαλία, με τη μετάλλαξη και τους ίδιους κανόνες, είχε 300 νεκρούς την ημέρα πριν από λίγους μήνες. Το ερώτημα το οποίο θέλω να βάλω, και αν μου επιτρέπετε από την εκπομπή σας να κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας, είναι το εξής. Εντάξει, ο κρατικός μηχανισμός και όλο το σύστημα προσπαθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και να διευκολύνει και να βοηθήσει και επεμβατικά, βέβαια, με πρόστιμα και με έλεγχο, στο μέτρο αυτό το οποίο αντέχει η κοινωνία. Απλά θέλω να διερωτηθώ φωναχτά μαζί με τους συμπολίτες μας και όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας που πειθαρχεί. Για τους υπόλοιπους, να πω ότι αξίζει τον κόπο η κούραση, η ανάγκη για μια βόλτα ή για ένα, ξέρω εγώ, μια παρασπονδία, να ρισκάρει κανείς την υγεία τη δική του, της οικογένειάς του και την προσπάθεια που όλοι μαζί έχουμε κάνει ως κοινωνία αυτόν ένα χρόνο. Ειδικά όταν η λύση, που είναι η λύση των εμβολίων, είναι εδώ και προχωρά. Η πετιότητα, αν θέλετε, της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας, έχουμε εμβόλια, όχι ακόμα την ποσότητα που θέλουμε, αλλά 1 εκατομμύριο εμβολιασμοί σε λίγες μέρες. 1.750.000 εμβολιασμοί στο τέλος του Μάρτη. Όλοι οι εμβολιασμένοι πάνω από 60 χρονών
το 2
Μαΐου και υπαρχείς ομάδες.
Και για τους εμβολιασμούς, κύριε Υπουργέ, ακούω κάποιες ενστάσεις. Ακούω, για παράδειγμα, και έχω μηνύματα αρκετά από τους ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, που βρίσκονται δηλαδή σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, λένε ότι θα έπρεπε, ιδίως όσοι από αυτούς εργάζονται, θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
Θα σας πω. Βλέπετε ότι η πολιτική μας και οι αρχές μας από την αρχή της πανδημίας ήταν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, αυτοί οι οποίοι έχουν εμπεριστατωμένη γνώση, να είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις εισηγήσεις. Άρα, από τον αντικαπνιστικό που εμπιστευτήκαμε τον κύριο Μπεχράκη για την επιτροπή του, μέχρι την επιτροπή λοιμοξιολόγων και τον Σωτήρη τον Τζιόδρα, για τις ΜΕΘ και τις αντικές, την Αναστασία την Κοτανίδη και την επιτροπή της, και στο κομμάτι των εμβολιασμών, την Εθνική Αρχή Εμβολιασμού, και θα δωρείτε μια εξαιρετική επιστήμονας και όλη η επιτροπή. Θυμίζω, είναι η επιτροπή την οποία διόρισε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, ο κ. Ξανθός, και την κράτησα αυτοτελή, κ. Χατζηνικολάου, γιατί πράγματι πρόκειται για πολύ καλούς επιστήμονες, πολλά χρόνια κάνουν εξαιρετική δουλειά. Με βάση λοιπόν τις βιβλιογραφίες, τα επιστημονικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο γίνει η κατηγοριοποίηση σε όλες τις χώρες, έτσι προχωράει η κατηγοριοποίηση και στις χώρες μας. Προχωράμε και με τις ευπαθείς ομάδες. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι τον Μάρτιο θα έχουμε πολλαπλάσια εμβόλια από ό,τι είχαμε το Φλεβάριο και τον Ιανουάριο, και φυσικά τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, το έχω πει άλλωστε, ακόμα περισσότερα. Αυτό θα μου δώσει τη δυνατότητα σε όλη την κοινωνία να εμβολιαστεί.
Θα προλάβουμε το καλοκαίρι. Θα προλάβουμε το καλοκαίρι. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία τώρα. Διότι αν χαθεί άλλη μία τουριστική περίοδος, βέβαια θα μου πείτε, εξαρτάται επίσης και από το βαθμό εμβολιασμού των κοινωνιών στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες. Αλλά πρέπει εμείς τουλάχιστον να είμαστε έτοιμοι. Θα προλάβουμε να έχουμε διαμορφώσει συλλογική ανοσία πριν από το καλοκαίρι?
Πιστεύω ότι θα έχουμε προχωρήσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σας μίλησα ήδη για αυτούς τους 3 μήνες, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, που ανοίγει η ψαλίδα, παραπάνω εμβόλια, μπαίνει και η Johnson & Johnson μονοδοσικό εμβόλιο στο παιχνίδι, μετά η CureVac. Θα έχουμε λοιπόν 5 εμβόλια, κάθε εβδομάδα θα στέλνουν εδώ σε αυτές τις 5 εταιρείες, αυξάνονται οι δυνατότητες. Βλέπετε ότι και αυτό έρχεται από τους πολίτες προς εμάς, τον άψογο τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η επιχείρηση ελευθερία και ο εμβολιασμός, με σεβασμό στους συμπολίτες μας, την αξιοπρέπειά τους, με μηνύματα, χωρίς να καθυστερούν, με αγάπη και φροντίδα από τους υγειονομικούς μας και τους εμβολιαστές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να τονίσω, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είμαστε τόσο κοντά. Μα τόσο κοντά. Και παρόλο την κούραση των 12 μηνών, δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια και να προσέξουμε όλοι? Είναι μια έκκληση στην κοινωνία.
Θα ανοίξουμε,
όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν.
Θα ανοίξουμε, κύριε Υπουργέ, στις 16. Γιατί φοβούμαι με την εικόνα που βλέπω. Όταν διαβάζω σήμερα πόσα νοσοκομεία είναι στο 100% της πληρότητας στην Αττική, πολύ φοβούμαι ότι και το 16 μπορεί να μην ισχύσει. Και η αγορά στενάζει κυριολεκτικά. Θα ανοίξουμε στις 16 ή θα πάμε ακόμη πιο κάτω? Γιατί πολύ φοβούμαι με την εικόνα που βλέπω ότι μπορεί να πάμε στο τέλος Μαρτίου.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να προτρέξω, αλλά υπάρχει ανάγκη πράγματι να στηριχτεί η κοινωνία και η οικονομία μαζί με την υγεία. Επιβεβαιώθηκε όμως για όλες τις χώρες του πλανήτη, εάν δεν υπάρχει υγεία και δημόσια υγεία, δεν μπορεί να ευημερήσει η κοινωνία και να λειτουργήσει και η οικονομία. Αυτή η προσπάθεια γίνεται. Γίνονται πολλαπλές προσπάθειες αυτή τη στιγμή να δούμε πώς μπορεί όλο αυτό να οργανωθεί σε ένα ακόμα πιο εξελιγμένο επίπεδο. Θέλω να θυμίσω όμως ότι είναι προφανές ότι αυτός ο τρόπος, τον οποίο έχουμε ακολουθήσει εμείς πιο επιτυχημένα από άλλες χώρες και στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι ο μοναδικός τρόπος τον οποίο έχει η επιστήμη και η κοινωνία και τα κράτη προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει απέναντι σε αυτόν τον τεράστιο αόρατο εχθρό. Όμως, και επαναλαμβάνω, αν πριν από μερικούς μήνες αυτό ήταν ένα θολό τοπίο και δεν ξέραμε πότε θα έρθει το τέλος του, τώρα υπάρχουν τα εμβόλια. Θυμάστε, αφισβήθηκε πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, από κάποιους στο τέλος του καλοκαιριού η δήλωσή μου ότι τέλος Δεκεμβρίου του 20 θα έρθουν τα εμβόλια. Ήρθαν. ότι θα ξεκινήσουμε να εμβολιάζουμε και με μία και με δύο και με τρεις εταιρείες. Είμαστε εδώ, επαναλαμβάνω, στις επόμενες μέρες, πέμπτη του μηνός, 1.000.000 εμβολιασμοί. Αξίζει τον κόπο με όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει να αντέξουμε λίγο ακόμα. Αυτό είναι το μήνυμα προς την κοινωνία. Το κράτος και η πολιτεία θα κάνει τη δουλειά της.
Θα σας διαβάσω δύο πρωτοσέλιδα εφημερίδων του χώρου της αντιπολίτευσης. Για να έχω τις αντιδράσεις σας. Η Αυγή σήμερα μιλάει για εγκλήματα. Λέει, άφησαν την Αττική χωρίς μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο κόκκινο τα νοσοκομεία, ενώ αυξάνονται τα κρούσματα. Ασθενής έχασε τη ζωή του στον Ευαγγελισμό αναμένοντας μονάδα εντατικής θεραπείας. Πανδημία, οι εμβολιασμοί στη ζούλα γαλάζιων στελεχών. Νέο κρούσμα αναισθησίας στην Καλυθέα. Τραγική διαχείριση από την κυβέρνηση. Εκτός ελέγχου η πανδημία, παρά τα συνεχή lockdown διάρκειας 4 μηνών. Σε κατάσταση ασφυξίας το ΕΣΥ, χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές. Τι να πιστέψουμε, το πρωτοσέλιδο της Αυγής ή τον πρωθυπουργό που δήλωσε χθες ικανοποιημένος από τη διαχείριση της πανδημίας?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα κριτικάει, θα σχολιάσει μια εφημερίδα, ένα έντυπο, ένα site. Μάλιστα θα πω ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα της κριτικής, της δημόσιας κριτικής, του διαλόγου, των αντιπροτάσεων και συνταγματικά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως θέλω να σας πω ότι ως Υπουργός Υγείας ένα χρόνο έχω ασχοληθεί αποκλειστικά με την πανδημία. Η πανδημία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, και το αποδείξαμε, χρειάζεται σχέδιο. Το είχαμε και για τις ΜΕΘ, τις υπερπολαπλασιάσαμε. Δεν είχαν ΜΕΘ δε για δείγμα. Είχαν αναμονή για ΜΕΘ για τον απλό ιό της γρήπης. 40 και 50 κρεβάτια. Εμβολιάσαμε για τον ιό της γρήπης 4.000.000 συμπολίτες μας. Προσλάβαμε 10.000 κόσμο στο ΕΣΥ. Καλύψαμε όρθια όλη τη χώρα και συνεχίζουμε να παλεύουμε. Άρα σε αυτούς τους λίγους που πιστεύουν ότι στην πιο δύσκολη ώρα της μάχης αξίζει αυτή η χώρα και αυτή η κοινωνία, ό,τι και αν ψηφίζει ο καθένας, τέτοιου είδους ρητορική ή πρωτοσέλιδα ή τίτλους, θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, τον καθένα τον κρίνει η πορεία του και η ιστορία. Εγώ είμαι Υπουργός Υγείας, είμαι ταγμένος στο να υπηρετώ τους συμπολίτες μου και να υπηρετούμε τους συμπολίτες μας όλους αυτούς τους μήνες. Οι υγειονομικοί μας, οι οποίοι, επειδή ακούω, έχει κουραστεί η κοινωνία και ο κόσμος. Θέλω να σκεφτούμε λίγα και αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν σταματήσει καθόλου 12 μήνες, που εφημερεύουν και φροντίζουν και παλεύουν για τον οποιοδήποτε έχει ανάγκη, όλοι αυτοί οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι καθαρίστρες, οι τραπεζοκόμοι, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει ούτε μία μέρα. Τους τιμώ όλους αυτούς, κύριε Χατζηνικολάου, και θα ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας. Και δεν υπάρχει περιθώριο, ούτε χρόνος, ούτε διάθεση για καμία προσωπική ή κομματική αντιπαράθεση. Αφήνω αυτούς οι οποίοι θέλουν να αντιπαρατεθούν κομματικά την κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς υπηρετούμε όλους τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή προφανώς είναι πιο δύσκολη τώρα γιατί υπάρχει κούραση, αλλά πράγματι το βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Έχουμε τα εμβόλια, εμβολιάζουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινε σχολιασμός και για τους εμβολιασμούς. Μα μιλάμε για
λένε για κάποια γαλάζια στελέχη τα οποία εμβολιάστηκαν εκτός σειράς. Πήραν τη σειρά άλλων ανθρώπων.
Να σχολιάσω αυτό. Μιλάμε για 7 περιστατικά υποδιερεύνηση στους 1.000.000 εμβολιασμούς. Άρα λοιπόν, με τη δική τους λογική, θα πρέπει να εμβολιάζουμε 500.000 άτομα την ημέρα και όχι 35.000 άτομα την ημέρα και να έχουμε ένα αστυνοκρατούμενο σύστημα για κάποιους οι οποίοι δεν σέβονται τους συμπολίτες τους. Όταν αυτό ήρθε στη γνώση μου, κύριε Χατζηνικολάου, με αποδείξεις, δεν είχα κανένα πρόβλημα να ζητήσω και να πάρω παραιτήσεις υπεύθυνο κέντρων υγείας, διοικητών νοσοκομείων κλπ. Αυτό απέχει παρασάγκας όμως από ένα σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά και το λένε οι πολίτες αυτό, το λέει η ελληνική κοινωνία, το λέει ο κόσμος, το λένε οι μεγάλες ηλικίες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κάθε μέρα στα εμβολιαστικά μας κέντρα. Προς χάρη κάποιων οι οποίοι θέλουν για μία ακόμη φορά να πούνε ότι ξέρεις κάτι, το μπλε διαφέρει με το πράσινο και το πράσινο διαφέρει με το κόκκινο, δεν καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα τεράστιο εθνικό project. Ότι έχει να κάνει με τον πατριωτισμό μας, την αλληλεγγύη μας και την προσπάθεια τι, να σωθούν ζωές. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω κομματικά γι' αυτό. Αδυνατό να μιλήσω κομματικά γι' αυτό.
Ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, και είναι πρώτο θέμα σήμερα στο Ριζοσπάστη, είναι το δεύτερο πρωτοσέλιδο για το οποίο σας έλεγα, ζητά επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Τώρα που είναι στο κόκκινο το δημόσιο σύστημα στην Αττική, τι λέτε?
Λέω ότι η συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα είναι εδώ και είναι καθημερινή. Απόδειξη, έχουμε πάρει 120 κρεβάτια μέσα από τον ιδιωτικό τομέα και τα έχουμε κάνει non-COVID, έτσι ώστε να μετατρέψουμε κλινικές του ΕΣΥ σε COVID. Προχωρούμε σε συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και σε θεραπευτήρια τις επόμενες μέρες. Θα τα ανακοινώσω. Εάν χρειαστεί και αυτό, και το αποδείξαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, το κάναμε. Αλλά θα γίνονται όλα με μέτρο, λελογισμένα και βάσει σχεδίου. Δεν επιτρέπεται ούτε πανικός, ούτε σύγχυση, ούτε πίεση σε κανέναν ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να παίρνονται με ψυχραιμία, με μέτρο, με στρατηγική και να έχουν και μετρήσιμα αποτελέσματα. Να πω και το παράπονο μου όμως. Το είπα ως Υπουργός Υγείας μήνες πριν, όταν είδα έξω από τα δικαστήρια στην Αλεξάνδρας την τότε πολύ μεγάλη συγκέντρωση, αν θυμάστε. Να το ξαναπώ και τώρα για τις πορείες οι οποίες έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες και για τα νομοσχέδια για την παιδεία και τώρα τις τελευταίες διαμαρτυρίες που βλέπω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ ως Υπουργός Υγείας. Και χωρίς να θέλω να το κομματικοποιήσω, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία αυτό το οποίο βλέπουμε και παρατηρούμε με τις πορείες στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες.
Κλείνω, κάνω μία σύνοψη των μηνυμάτων που έχουν στείλει οι ακροατές για τα μέτρα. Λένε πολλοί από αυτούς ότι ορισμένα από τα μέτρα έχουν ένα στοιχείο παραλογισμού, με συνέπεια να είναι τόσο πολύ αυστηρά ώστε να προκαλούν αντίδραση από τους πολίτες. Παράδειγμα, λένε ότι σε τι χρειάζεται η διακοπή της κυκλοφορίας σε 6 το απόγευμα το Σαββατοκύριακο, ή γιατί δεν επιτρέπεται στον άλλο να πάρει τη βαρκούλα του και να ψαρέψει, ή να πάρει το όπλο του και να πάει να κυνηγήσει εντός του νομού στον οποίο κατοικεί. Μιλούν δηλαδή για κάποιες υπερβολές στην καραντίνα. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
Ωραία. Χωρίς να θέλω να υπερβώ τις αρμοδιότητές μου, έχω μείνει προσιλωμένος στη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας αυτούς τους 12 μήνες. Θέλω να πω ότι είναι αποδεδειγμένο ότι η αύξηση της κινητικότητας, της όποιας κινητικότητας, βοηθάει δυστυχώς στη διασπορά του ιού. Δίνω ένα παράδειγμα. Ας σκεφτούν όλοι οι συμπολίτες μας και εμείς μαζί πότε καταχρηστικά έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο μήνυμα έναντι αυτού που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, προσπαθώντας για να πάρουμε μία ανάσα να κοροϊδέψουμε το σύστημα. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε και όλοι γνωρίζουμε, και είναι, αν θέλετε, αυτό μία ακόμα παρότριση. Εδώ που φτάσαμε, πολύ πολύ κοντά στο τέλος αυτής της τεράστιας περιπέτειας, να αναλογιστούμε όλοι σε προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο αλληλεγγύης. Πού βαδίζουμε? Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δοκιμάζονται, άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, συνάνθρωποι όμως που είναι σε μέθα αυτή τη στιγμή. Σας είπα, σε απλές κλίνες COVID στην Αττική αυτή τη στιγμή 2.064 συμπολίτες μας. Και έχουμε και 312 μεθ COVID και οι υπόλοιπες non-COVID στην Αττική μόνο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έχουμε στη σκέψη μας αυτούς τους ανθρώπους, την προσπάθειά τους και τη δοκιμασία τους, να καταλάβουμε ότι πραγματικά κινδυνεύουμε και να κάνουμε αυτή την τελική προσπάθεια. Νομίζω το αξίζει η ελληνική κοινωνία, το αξίζει αυτή η χώρα. Ξέρω, προσπαθείς πάρα πολύ όλους αυτούς τους μήνες. Νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερη φτιαξιά οι Έλληνες. Μπορούμε να δείξουμε αλληλεγγύη και να τα καταφέρουμε και τώρα στο τέλος.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Real FM.